Presidentja në detyre Kosovës, Vjosa Osmani, ka nisur një vizit traditore në Shqipëri, ku është pritur me ndërimet larta shtetërore. Pas takimit me presidentin Ilir Meta, jo tha se ideja e ndryshimit të kufive nuk ka vdekur dhe se mund të kthehet pas një kohë, ndërka që ka falenderuar presidentin Meta për qëndrim kundër kësaj ideje.
Asociacioni Komunave Serbe është një prelud paralajmërimi për një ndarje më të vonshme dhe është ide shumë e rrezikshme, sidomos për ne që vim nga Mitrovica dhe e njohim atë rajon mirë, por edhe pjesë të tjera që i përmendët ju, ku do të kërkonin rritje të kompetencave edhe më tej, dhe në fund kjo do të shndrojë në një Republika Srpska. Krijimi një asociacioni të tillë do të binte ndesh me kushtetutën tonë dhe rregullimin e brendshëm, të cilin sot e kemi si rezultat i një kompromisi të madh në vitin 2008 për të arritur marrëveshje finale që do të përfshinte njohjen kufit aktual në rregullimin aktual kushtetues që e ka Kosova. E jo njohjen, por me kompenzime të tjera që do t'i bëheshin Serbis, por që Kosovën do t'a shëndronin në një shtet tërsisht jo funksional. Presim natyrisht edhe nga Shqipëria që të na qëndroj në krah për t'a mbrojtur po të njëjtin qëndrim.
Ajo tha se deri në fund të janarit do të qartësohet çështja e zgjedhjes së presidentit ose vendi do të shkojë në zgjedhje.
Mos zgjedhja e presidentit nuk qen në një katastrofë, por në fakt qen në zgjedhje të cilat sjellin më shumë demokraci.
Ndërkësh një ditë më pas, të ejtën ushtruesja detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani, nga fultoria e Kuvendit të Shqipërisë kërkoi që Kosova e Shqipëria të bashkojnë forcat që të flasin një zëri për krimet e Serbisë në Kosovë edhe në arenën ndërkombëtare.
Tani ne i kemi që të gjithë të freskëta kujtimet rreth asaj se çka ka ndodhur në vitet e 90-ta në Kosovë. Shumë pak flitet nga vitit 89 deri 99 çfarë ka ndodhur. Përmendëm vetëm muajt e luftës, por jo në fakt Kosova në të cilën jemi rritur ne nga regjimi shtypës dhe i dhunshëm i Miloševićit, dhe tani të paraqitet një e vërtet komplet tjetër është diçka që e nxit dhe e rrit ndjenjen e përgjegjësisë tek secili prej nesh.
E pas këtij fjalimi e takimit me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, Osmani ka dhënë një intervistë për Euronews Albania. Aty foli edhe për zgjedhjen e presidentit të ri, duke thënë se më e mira për fillim është shpërbërja e kuvendit dhe zgjedhja qeverisë re.
Më e mira, si pas mendimit tim, do të ishte që parlamenti të shpërbëhej, natyrisht edhe si rezultat i mos zgjedhjes së presidentit, sepse është procedurë e tillë kushtetuese, dhe pastaj të kemi zgjedhje të cilat do të prodhonin parlament më të fuqishëm, me legitimitet më të fortë, një qeveri me numra më të mëdhenj dhe një qeveri të fuqishme jo fragjile siç është tani.
Në shenjë paknasie ndaj pranisë së zëvendës kryeministri Driton Selmanaj në kuvend pas thirrjeve protestuese jashtë u ndërpren dy seancat plenare të parapara për sot.
Mbani qetësi të nderuar kolegë, vazhdojmë kushtet për punë. Atëherë, një gjysore pauzë në orën 11:30 vazhdojmë.
Njëjtë përfunduan edhe dy përpjekje tjera për seancën e dytë, ku kryeministri Abdulla Hoti ishte i thirrur për interpelancë në lidhje me përfshirjen e liçenit të Ujmanit në marrëveshjen me Serbinë të arritur më 4 shtator në Washington. Ushtruesi i detyrës së shefit të grupit parlamentar të vetëvendosjes, Libor Naliu, pas ndërprerjes së parë në një konferencë për media, tha se kuvendi duhet të vazhdojë punën, por pa Driton Selmanaj.
Kuvendi duhet të vazhdoj punën, Koti duhet të di dhe të balafaqot për Ujmanin, dhe duhet të mos shihet pas Driton Selmanaj.
Konferencë për media mbajti dhe shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi, cili e quajti arbitrare sjelljen e vetëvendosjes në kuvend. Ai tha se zëvendës kryeministri Driton Selmanaj do t'jetë i pranishëm në çdo seancë të kuvendit.
Kuvendi i Republikës po kapet peng nga drejtuesja e kuvendit dhe nga anëtarët e kuvendit nga radhë televizës vetëvendosje. Ajo që ka ndodhur sot është dëprim i dhunshëm i televizës vetëvendosje, duke tentuar të imponojnë vlerësimet e tyre subjektive.
Ministri i Shëndetësisë Armand Zejmaj dhe drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës Naser Ramadani dolën në konferencë për media për të folur për gjendjen me COVID-19 në vend. Ramadani paraqiti të dhënat e fundit sa i përket rasteve të vdekjeve dhe infektimeve të reja me koronavirus.
Gjatë 24 orëve të fundit me metodën real-time PCR janë testuar gjithsej 1442 mostra, për cilve rezultojnë 385 raste pozitive. Brenda 24 orëve, 7 qytetarë nuk kanë mundur të fitojnë betejën me COVID-19, Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 351 pacient.
Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Armand Zemaj tha se ka situatë më të qetë sa i përket shtrirjes së infeksionit të COVID-19. Nga 16 komuna, 11 kanë mbetur në zonë të kuqe. Zemaj tha se nga java e ardhshme do të ketë masa të reja.
Jemi duke përgatitur edhe masa tjera, të cilat do të jenë në fuqi nga java e ardhshme. Masat të cilat priten të merren janë në nivel vendi dhe jo për komuna veç e veç. Lirim të masa nuk do të ketë. Nëse quajmë diçka shtrëngim ose kufizim, kur jemi të kujdesshëm, jemi duke analizuar situatat ku mund të ketë lëvizje dhe ku mund të ketë shtrëngim në dukje të krejt asaj që mos kemi grumbullim të njerëzve.
Para gjykatë speciale në Hagë, ka dalë për herë të parë si akuzuar kryetari i organizatës së veteranëve të UÇK-së Hysni Gucati. Gjatë ditës para kësaj gjykate ka dalë edhe nën kryetari i OVL-së të UÇK-së Nasim Aradinaj. Ata dyshohet se kanë vënë në dispozicion të medjave dokumente konfidenciale të zyrës së prokurorit të specializuar. Për Radion SBS, Mendoj Hysa, Prishtinë.